Përshëndetje të nderuar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Albin Kurti fton LDK-n, AKR-n dhe Alternativën ta formojnë qeverinë e re. Qytetarët të Kosovës shpenzojnë 200 milion euro në vit për trajtime jashtë vendit. Maqedonia dhe Greqia aktualizojnë kontestin me emrin. Rusia kritikohet për shtypje të protestave të opozitës. Qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I nominuari i lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeministrit Albin Kurti i ka ftuar partitë politike që të fillojnë bisedimet me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në një konferencë për media, Kurti ka thënë se vota e 11 qershorit ka treguar se qytetarët duan ndryshime, duke ia mohuar koalicionit fitues të zgjedhjeve të drejtën që ta formojë qeverinë e re. Vetëvendosja ka dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit si subjekti i dytë pas koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë në Kosovës dhe partisë Nisma. Por Albin Kurti ka thënë se vetëvendosja si partia sipas tij më e votuar tashmë është e gatshme të marrë në drejtim qeverinë e re. Sipas tij, qeveria e re duhet të jetë qeveri e ndryshimeve. Ai ka ftuar sidomos Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aliancën Kosova e Ri dhe Alternativën që të ulen dhe të bisedojnë me vetëvendosjen për formimin e qeverisë së re. Po ashtu Kurti ka thënë se një subjekt tjetër që do të mund të bashkohet këtij koalicioni është edhe partia Nisma për Kosovën, pakicat si dhe deputetët veç. Ndërko pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura mbë 11 qershor në Kosovë, kanë mbetur pa u numruar vetëm votat me kusht dhe ato të diasporës. Shpalja e rezultateve përfundimtare si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pritet të marrë edhe 3 javë kohë për shkak të procedurave të ankimimit. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar se zgjedhjet në Kosovë ishin konkurruese në pjesën më të madhe të vendit, por është apostrofuar sidomos friksimi në rajonet e banuara me serb të Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kanë mbetur me pak se 1% e votave me kushte dhe atyre nga diaspora që të rrëmbllakohet procesi numërimit dhe përmbylljes së rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të mbajtura me 11 qershor. Megjithatë, shpallja e rezultatit pritet të marrë 3 javë kohë për shkak të procedurave të ankimimit. Në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komunitetet pakic, lista serbe ka fituar mbi 5% të votave. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radion Evropa e Lirë se përveç votave me kushte dhe votave të diasporës, numrimi votave tjera ka përfunduar. Ajo ka shtuar se rezultatet përfundimtare të qendrës e numrimit edhe rezultateve do të bënd të ditura pas procesit e shqyrtimit edhe verifikimit e materialit zgjedhor dhe numrimit të votave me kusht.
Ndërka që saj përket rezultateve përfundimtare, to do t'i kemi pasi që të bëhet auditimi të gjithë kutive, mos përputjeve eventuale, ankesave të cilat mund t'i kemi në PZP, si dhe pasi që të numërohen votat me kusht dhe votat.
Zgjedhjet e 11 qershorit në përgjithësi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë vlerësuar të suksesshme për jashtuar disa vërejtje që janë dhënë në lidhje me listën e papërditësuar të votuesve dhe disa parregullsive të cilat nuk kanë ndikuar në proces. Vlerësimin për zgjedhjen e 11 qershorit në Kosovë të martën e ka paraqitur edhe misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian, i cili ditën e votimeve kishte 100 vëzhgues në Kosovë. Misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka vlerësuar se zgjedhjet ishin konkurrente në pjesën më të madhe të vendit, por është kërkuar vullnet politik për adresimin e dobësive të vjetra. Është apostrofuar sidomos friksimin e rajonet e banuara me serb të Kosovës. Shefi këtij misioni Alois Peterle, deputet i Parlamentit Evropian, tha se votuesve në përgjithësi u janë ofruar informacione pluraliste për forcat politike që ishin në garë.
However, the elections were negatively impacted by long-standing weaknesses, in particular inaccurate voter lists that are vulnerable to fraud, an electoral system open to abuse and a largely flawed system for out-of-Kosovo voting.
Megjithatë, zgjedhjet u ndikuan negativisht nga dobësitë e vjetra, veçanërisht nga listat e pasaktë të votuesve, që janë të cënueshme ndaj mashtrimeve, një sistem zgjedhor që lë mundësi për abuzim dhe një sistem shumë të meta për votim jashtë Kosovës, theksoi Peterle duke kërkuar reforma për adresimin e këtyre çështjeve. Një vëmendje posaçme ju kushtua zonave të banuara me shumicë serbe.
In Kosovo Serb majority areas the election process was marred by intimidation and instances of violence from within the Kosovo Serb community against candidates and voters.
Procesi zgjedhor u dëmtuan nga friksimi dhe rastet të dhunës brenda komunitetit serb të Kosovës kundër kandidatëve dhe votuesve. Po ashtu pati një reagim të pamjaftueshëm nga prokuroria dhe policia ndaj atyre incidenteve, theksoi Peterle. Andaj, si pas ti, kjo ngrit pyetja rrëth besueshmërisë e procesit demokratik në këto zona. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë të drejtë vote kanë pasur mbi 1.800.000 banor, nga të cilët rrëth 700.000 është numri fletë votimeve të vlefshme, kurse mbi 52.000 është numri fletë votimeve të pavlefshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, ka qenë 40%. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se pjesëmarrja e vogël është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me partitë politike, por sipas tyre të dhënat e KQZ-s për pjesëmarrje nuk janë të sakta pasi listat e votuesve nuk janë përditësuar. Kronike Arton Konushevcit.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfryzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve nga KQZ-ja nuk është e saktë, pasi sipas tyre lista e votuesve nuk është pastruar me emrat e personave që nuk jetojnë më dhe nuk është përditësuar. Njohësi proceseve politike, Adnan Merovci, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se përqindja e daljes së votuesve e proklamuar nga KQZ-ja nuk është reale.
Numri 40% nuk e paraqet në fakt numrin real, është një numër pak më i madh. Dhe mund të afrohet fjala vjen 50% ose kaluam atutje. Megjithatë edhe kjo shumë ose edhe kjo shifër është e vogël në krahasim me pretendimet e leptimit pritshmërisë që duhet të jenë në rastin e Kosovës.
Po ashtu edhe Valmir Ismaili nga organizata juqeveritare Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se dalja e votuesve në zgjedhjet e proklamuara nga KQZ-ja nuk është reale. Sipas tij, edhe nëse dalja e votuesve është e vogël, kjo vjen për faktin se partitë politike nuk janë duke ofruar programe e projekte të duhura për qytetarët.
Nëse themi se ka ndalur diku në rreth 40% sipas shifrave zgjedhore, atëherë mund lirisht të themi se ka ndalur 60% të qytetarëve me të drejtë vote e që jetojnë në Kosovë. Po, nëse do të ishin pyetje pse nuk kanë ndalur, mund një arsye kryesore mund të jetë që koalicionet cilat janë bërë në momentet e fundit nuk reflektojnë vullnetin e qytetarëve, por reflektojnë thjesht interesat e ngushta.
Merovci ka theksuar se një nga faktorët që ka mundur të ndikojë në dalje jo të kënaqshme të votuesve janë edhe, siç thot ai, turbulencat politike të partitë politike dhe koha e shkurtër e shpalosjes së programeve.
Ushot më tepër deklarative se sa në fakt diçka premtuese. Kjo mund ndikoj edhe kam ndikun dekprajim njerëzve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur po ashtu se një numër i konsiderueshëm qytetarëve flet votimet i kanë bërë të pavlefshme. KQZ-ja ka treguar se janë mbi 50.000 flet votimet e pavlefshme. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se ky fakt duhet të jetë shqetësues për partitë politike dhe institucionet. Ismaili thotë se janë dy faktorë që mund të ndikojnë në këtë drejtim. E para, sipas tij, mund të jetë lodhja nga partitë politike ekzistuese, por edhe gabimet në plotësimin e flet votimeve. Kurse Merovci shpreh mendimin se në këtë drejtim duhet të ketë brengosje dhe këtë mënyrë të veprimit duhet kuptuar si një notë proteste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Si pas analistëve të çështjeve evropiane, edhe në rastin më të mirë, Kosova nuk do të mund të marë liberalizimin e vizave deri në fund të vitit 2018. Vështërsit që do të ketë Kosova në krimin e qeverisë së re do të avënojnë këtë proces, por si pas tyre dhe bashkimi evropian nuk ka disponim për këtë çështje për shkak të frikës së migrimit që do të mund të vinte pas liberalizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vonesat të cilat mund të bëhen në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit në Kosovë do të ngadalsonin edhe procesin e liberalizimit të vizave, thon analistët e çështjeve të integrimeve evropiane. Por sipas tyre edhe nëse kjo qeveri arrin të krijohet shpejt dhe pa vonesa dhe arrihet të plotësohen kriteret e mbetura si ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi dhe luftimi i korrupsionit, Bashkimi Evropian nuk ka disponim që t'i jap Kosovës liberalizimin e vizave. Zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë nuk kanë nxjerrë një koalicion apo parti politike si fituese bindëse të zgjedhjeve, duke krijuar kështu vështirësi të mëdha në krijimin e qeverisë së re. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë, se mungesa e krijimit të qeverisë së re nën kupton faktin se është e pamundur që të shkohet më tutje me ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, e që sipas tij këto janë edhe kriteret që duhet të plotësohen që të hapet rruga për liberalizim të vizave.
Rezultatet preliminare, domethënë që dalin nga zgjedhjet e fundit, nuk janë as optimiste në raport me ato që do të mund kemi në krim të qeverisë në një periudhë shumë pa shkurt dhe një vonesa që do të jenë do të thotë më parasysh për çfarë do arsye se mund vinë deri te vonesat në krim në qeverisë së re, do të kenë impaktin e vetëm të përgjithshëm, do të mënyrë të përgjithshëm në gjithë ciklin e politikë bërës në Kosovë, natyrisht do të afektojnë edhe procesin për liberalizimin e vizave.
Kosova, shton Ujkani, ka humbur hapi në procesin e liberalizimit të vizave. Si pas ti në dy vitet e fundit të shënua regres i madh në këtë proces. Procesi liberalizimit të vizave ishte konsideruar i blokuar për shkak të mos arritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit, ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Megjithatë, Besa Shahini njohë se integrimeve evropiane procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e konsideron më të komplikuar. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ajo thotë se ky proces ka ngecur në Bashkimin Evropian dhe jo në Kosovë.
Është e vërtet që për me e zhbloku procesin e liberalizimit të vizave duhet kalohet marrëveshja për demarkimin e kufinit me Malin e Zi, edhe duhet të luftohet korrupsioni në një mas që është e pranueshme për Komisionin Evropian. Mirpo, edhe nëse ndodhin këto dyja në mas të kënaqshme, procesi zhbllokohet në Parlamentin Evropian dhe pastaj kalon në Këshill të Ministrave, që unë besoj që kemi qenë i bllokuar prapë, për shkak se vendet, shtetet anëtare të BE-s nuk janë të interesuar në këtë fazë të japin Kosovës mundësinë e liberalizimit të vizave për shkak të rrezikut për migrim.
Kosova dy vjet më parë u përball me valën më të rëndë të ikjes së qytetarëve të saj drejt shteteve të BE-s. Shahini thekson se dhe në rastin më të mirë që do të përfshinte procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ky proces do të marrë kohë.
Pjesë teknike që kanë mbetë me u kryer në Kosovë janë sfida që duhet me u kalu, mirë po nuk ta garantojnë që merret liberalizimi i vizave. Edhe në rastin më të mirë, nëse kalon këtë pjesë teknike, pra procesi do të merr diku një 1 vjet prej tash.
Sidoqoftë, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Premtimet për liberalizimin e vizave për Kosovën nga liderët politik dhe përfaqësues të institucioneve të vendit ishin bërë që nga viti 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në institucionet publike shëndetësore, por edhe në ato private në Kosovë, vazhdojnë të mos trajtojnë shumë sëmundje. Si rjedhoj, qytetarët e vendit shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për të trajtuar jashtë Kosovës. Hëllësiti si Lariana Kasapolej.
Shuma e parave që qytetarët e Kosovës shpenzojnë për trajtim jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vet. Këto shifra i ka bërë të ditur kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke potencuar faktin se çdo vit kjo dukuri po shënon rritje.
Po ajo është ka thonë veç Banka Botënore, 80-100 milion euro dolin veç çka dihet. Po konsiderohet diku në 100 milion euro tjera, në total 200 milion euro dolin për qytetarëve të Republikës Kosovës jashtë vendit. Nëse kthehemi në statistika se shkep shteti ose për më të orkes, se për shtë vjetë këtë vendet ka shumë më rritë trajtime që është vendin. Për 1 milion e gjyshve, sa so ka qenë diku parë 3 vjetëve, ka më rritë cifrën e Ministrinë Shëndetësisë dhe 8 milion për trajtime që është vendin. Kjo të gënë vetë fakti që këta nuk kanë qenë pranë për shëndetësine.
Në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës, thonë se këtë vit janë ndarë mbi 5 milion euro për programin e trajtimit të pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Janë 30.000 euro të ndara për një pacient si shumë maksimale, që pacienti mund të përfitoj nga Ministria për trajtim jashtë Kosovës. Lulzim Uka, zyrtar për informim, tha se aplikimet më të shpeshta për trajtim jashtë Kosovës janë për kardiokirurgji, sëmundje malinje, ortoped dije të tjera.
Më herët na është dërguar, na është përcjell një raport e gjendjes së kërkesave deri në muajin e 5 në zyren për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike, ku kemë një statistikë për 430 aplikimeve. Ndërto janë dikon rreth 230 raste urgjente, kryesisht me kardiokirurgji.
Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 6 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kanë qenë rreth 2000 aplikime për shërbime shëndetësore jashtë Kosovës të formave të ndryshme në vitin 2016. Prej tyre kanë përfituar 1100 pacient, kurse shpenzimet për mbulimin e këtyre rasteve kapin shifrën prej 8 milion eurosh. Rreth 2 milion euro, si pas zyrtarve të Ministrisë së Shëndetësisë që janë shpenzime shtesë, janë partur si borç për këtë vit. Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinik universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se rastet që nuk trajtohen brenda kësaj qendre si institucion tercia referent për tërë Kosovën, referohen për trajtim jashtë vendit. Ai ka thënë se në kuadër të secilës klinik brenda QKUK-s ekziston konsuliumi prej 3 antarësh dhe drejtorit të klinikës që shqyrtojnë sëmundjet që duhet trajtuar jashtë institucionit publik shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka aktualizuar kërkesën për zgjedhjen e kontestit të emrit me Greqinë për të zhbllokuar procesin e integrimit euroatlantik. Drejtuesit e qeverisë së re të kryesuar nga Zoran Zaev kërkojnë pranimin e Maqedonisë në NATO me referencën ish Republika Jugosllave e Maqedonisë deri në zgjedhjen e plotë të problemit me fqinjën jugor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia kërkon antarësim në NATO me referencën ish Republika e Jugosllave e Maqedonisë dhe paralelisht me këtë proces të zhvillohen edhe negociatat me Greqinë për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar me emrin e saj kushtetues Republika e Maqedonisë. Një kërkesë të tillë konfirmoi edhe kryeministri Zoran Zaev pas takimeve në Bruksel me kreun e NATO-s Jens Stoltenberg, por edhe me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian.
Ja së çekuam podrška od građanite na Grcija preku vlasta i preku opozicijata vo pogled në rešavanje në ovoj problem.
Unë presë mbështetjen nga qytetarët e Greqisë që në përmjet e pushtetit dhe opozitës të zgjidhim këtë problem. Për këtë e ka alternativa dhe në shpresojmë se dhe me referencën e përkoshme, mund të bëhemi shtetantari NATO-s dhe paralelisht me këtë të vazhdojmë bisedimet me Greqinë për antarësim në Bashkimin Evropian. Ne do të jemi një arsye më shumë për gjetjen e zgjidhjeve pozitive që do të jenë për të mirën e stabilitetit në rajon, ka deklaruar kryeministri Zaev. Këto mesazhe Athinës do t'ia dërgojë edhe shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov, i cili të mërkurën do të qëndrojë në Greqi në vizitën e parë të një zyrtari të lartë të qeverisë së re.
Ke znam mnogo poveqe po posetat në Athinë vo sreda. Ke vidime koi ke bidat signalet e tamu.
Mbi qëndrimin e palës së greke do të di shumë më tepër pas vizitës në Athinë të mërkurën. Do të shohim se cilat janë sinjalet e palës greke. Është një proces që nuk mund të mbyllet brenda NATO-s, por gjithsesi se ne do të bëjmë gjithçka që të zgjidhim këtë kontest, pasi është në të mirën e të gjithëve. Është në të mirën e paqes dhe stabilitetit në rajon. Do të ishte shumë keqe nëse e lëshojmë këtë shans, ka deklaruar Dimitrov, i cili më parë ka qenë pjesë e delegacionit të Maqedonisë në bisedimet me Greqinë që janë zhvilluar në patronatin e Kombeve të Bashkuara. Lidhur me kontestin e emrit, zyrtarët e lartë grek në disa prononcime që janë transmetuar nga mediat maqedonase kanë thënë se çështja e emrit të mbetet kusht për zhbllokimin e procesit e eurointegrues të Maqedonisë. Pas zgjidhjen e këtij kontesti, pala greke nuk do të lejojë antarësimin e Maqedonisë qoftë në NATO apo në Bashkimin Evropian, kanë deklaruar zyrtarët grek. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se qëndrimet e tilla janë normale dhe tani më të njohura. Ish ambasadori në NATO Nano Ružin thotë se kontesti me emrin duhet të zgjidhet dhe në këtë pret një mbështetje të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare.
presjedhen problem kështu ne mora da rreshime.
Ne kemi një problem të cilin ne duhet ta zgjidhim. Pala greke mban qendrën të forcë pas zgjidhjes së çështjes së emrit. Maqedonia nuk mund të antarësohet në NATO dhe BE, ndërsa Maqedonia kërkon paralelisht me bisedimet për zgjidhjen e kontestit të pranohet në aleancë me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Mendoj si janë normale pozicionet e tilla duke marr parasysh të kaluarën dhe këtu presën ndihmën e faktorit ndërkombëtar për të arritur një zgjidhje të pranueshme për të dyja vendet, thotë Ruzhin, duke shtuar se veç çështjes së emrit, Maqedoninë presin edhe reforma tjera të domosdoshme që kanë ngecur për shkak të krizës së thellë në të cilën është Maqedonia thuajse 3 vite. Problemi mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit daton që nga pavarësia e Maqedonisë. Athina nuk e pranon emrin e saj me arsyetimin e pretendimeve territoriale ndaj pjesës veriore të Greqisë me të njëjtin emër, por gjithashtu ajo nuk pranon pretendimin e maqedonasëve se kanë prejardhjen nga Maqedonia antike. Bisedimet e deritanishme për zgjidhjen e kontestit nuk kanë dhënë rezultat dhe si pasoj, Athina po e mban të bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Mbi 1500 persona janë arrestuar të hënën në disa qytete të Rusisë, ku janë mbajtur protesta kundër korrupsionit. Protestat janë thirrur nga lideri i opozitës Aleksej Navalni, i cili edhe vetë është arrestuar dhe dënuar me burg. Në kronikën në vazhdim dëgjojmë shumë hollësi.
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe grupet për të drejtat e njeriut dënuan arrestimin e qindra protestuesve paqësor në Rusi. Rreth 1560 mbështetës të udhëhecit opozitar Aleksej Navalni u arrestuan gjatë protestave antikorrupsion që u mbajtën të hënën në të gjithë Rusinë, përfshirë 866 arrestuar në Moskë dhe 548 të tjerë në Shënë Petersburg. OVD Info, një organizatë ndërkombëtare jo qeveritare që monitoron aksionet policore në protesta, tha se shumica e të arrestuarve janë liruar mëngjesin e së martës. Vet Navalni është arrestuar të hënën përpara se të nisë protesta në Moskë dhe është dënuar me 30 ditë burgim për siç është thënë organizimin e tubimeve të paautorizuara. Shtëpia e Bardhi ka bërthirë Rusisë të lirojë të gjithë demonstruesit, duke thënë se arrestimi i tyre është fyerje ndaj vlerave themelore demokratike. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se arrestimi protestuesve paqësor kërcënon liritë themelore të shprehjes. Shtypja e protestave tregon se autoritetet përbuzin të drejtat themelore të njeriut, tha organizata Amnesty International. Navalni ka thirrur protesta mbarkëmtare më 12 qershor për të kundërshtuar, siç ka thënë ai, sistemin e korrupsionit dhe nepotizmin e kryesuar nga presidenti rus Vladimir Putin.
Я не наблюдал её своими глазами, но и московская, и питерская акции они были большие.
Nuk i kam parë protestat me sytë e mi, por edhe tubimet në Moskë dhe në Shën Petersburg kanë qenë të mëdha. Dhe në të dyja vendet autoritetet kanë bërë gjithçka për të zvogëluar numrin e pjesëmarrësve. Jam shumë i lumtur që njerëzit kanë dalë, jam krenar që jam pjesë e kësaj lëvizje, dhe që njerëz të guximshëm dhe të mrekullueshëm nuk kanë frikë të dalin në rrugë, madje edhe me kërcënimin e arrestimit, tha Navalni për gazetarët në dhomën e gjykatës në Moskë. Navalni ka akuzuar kryeministrin rus Dmitri Medvedev për akumulimin e një pasurie të madhe private. Medvedev e ka muhuar këtë gjë. Në thirrjen për protesta më 12 qershor, Navalni ka thënë: "Dua ndryshime, dua të jetoj në një shtet modern demokratik, dua që taksat tona të konvertohen në rrugë, shkolla dhe spitale, jo në jate, pallate e vreshta." Navalni ka organizuar protesta të ngjashme antikorrupsion edhe në muajin mars, të cilat po ashtu kanë përfunduar me qindra të arrestuar. Navalni, 41 vjeç, synon të garoj në zgjedhjet presidenciale vitin e ardhshëm, por Putin, i cili mban pushtetin në Rusi, qysh në vitin 1999, herë si president, herë si kryeministër, pritet të siguroj mandatin e katërt presidencial.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Iranit Mohamed Javad Zarif akuzoi Arabin Saudite për mbështetje aktive të grupeve terroriste në Perëndim dhe lindjet e Iranit. Duke folur në margjinat të një konference në Oslo, Zarif tha se Teherani ka njoftime se Arabia Saudite është angazhuar në mënyrë aktive në promovimin e grupeve terroriste në provincën juglindore Sistan Baluchistan të Iranit. Kjo provincë kufizohet me Afganistanin dhe Pakistanin dhe ka popullsi të madhe sunite. Në anën perëndimore po bëhet i njëjti aktivitet, tha Zarif. Ai bëri këto komente pak ditë pas sulmeve vdekjeprurëse në parlamentin e Iranit dhe në templin e Ayatollah Khomeinit në Teheran. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik, ndërsa zyrtarët iranian kanë përsëritur akuzat se Arabia Saudite i financon militantët islamik përfshirë Shtetin Islamik. Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe mbreti saudit Salman kanë biseduar përmes telefonit për krizën diplomatike rreth Katarit. Në deklaratën e Kremlinit thuhet se mosmarrveshja midis Katarit dhe disa vendeve arabe në Lindjen e Mesme nuk u ndihmon përpjekjeve për zgjedhjen e konfliktit në Siri ose luftës kundër terrorizmit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhjet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremistëve islamik dhe të Iranit. Doha i ka hedhur poshtë këto akuza. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan ka thënë të martën se izolimi ekonomik dhe politiki Katarit është njerëzor dhe kundër vlerave islamike. Është sikur të jetë marrë dënim me vdekje për Katarin, tha Erdogan. Irani në anën tjetër po ashtu e mbështet Katarin. Një audio mesazh që thuhet se vjen nga zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik u bën thirrje ndjekësve të kryejnë sulme në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Rusi, Australi, Irak, Siri, Iran dhe Filipine gjatë muajit të Ramazanit. Mesazhi është përndarë në platformën Telegram dhe i është atribuar zëdhënësit të grupit Abi al-Hasan al-Muajer. Vërtetësia e regjistrimit nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëri është i njëjtë me një audio mesazh të mëhershëm që thuaj se ishte nga Al-Muajer. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme terroriste në Evropë, përfshirë ato në Londër që kanë ndodhur në fillim të këtij muaji, duke lënë të vrarë 7 persona. Zyrtarët në Maryland dhe Washington ngritën padiku ndër presidentit amerikan Donald Trump për siç tham pranim të pagesave nga qeveritë e huaja përmes perandorisë së tij të biznesit. Padisi thonë një nën të kushtetutës, i cili thotë se asnjë zyrtar federal nuk duhet të pranojë dhuratë ose pagesë nga një qeveri e huaj. Padia e cila u ngrit nga prokurorët e përgjithshëm të Washingtonit dhe Marylandit, Carl Racine dhe Brian Frosh, pretendon se Trump është duke shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën. Asnjëherë në historinë e këtij vendi nuk kemi pasur president me këso lloj ngatresash biznesore ose president që nuk pranon të distancohet në mënyrë adekuate nga pronat e tij, tha prokurori Racine. Shtëpia e bardhë i ka mohuar pretendimet. Hakerët që besohet se kanë lidhje me qeverinë e Rusisë kanë krijuar një armë kibernetike që ka potencial të jetë mjaft shkatruese për sistemet elektrike në botë, thanë ulëmtuesit. Softverit të cilin ulëmtuesit e kanë quajtur Industrial Destroyer ka penguar sistemin elektrik në Ukrainë në muajin dhjetor. Firma për sigurinë kibernetike Dragos me sedi në Washington ka thënë se hakerët e qeverisë ruse kanë treguar interes për të sulmuar rrjetet e energjisë elektrike edhe në vendet e tjera përfshirë Shtetet e Bashkuara. Softveri është në gjendje të sulmojë sistemet e energjisë elektrike në Evropë dhe Azi dhe me modifikime të vogla mund të përdoret edhe në SBA dhe të shkaktojë ndërprerje deri në disa ditë, kanë thënë Dragos. Ligjvënësit hungarez miratuan një ligj kontraverz mbi organizatat jo qeveritare të financuara nga jashtë. Ligji kërkon grupeve të marrë që marrin mbi 26.000 dollar fonde të huaja në vit të regjistrohen si organizata të mbështetura nga jashtë, për ndryshe rrezikojnë të mbyllen. Me ligjin e ri, organizatave jo qeveritare që po ashtu u kërkohet të bëjnë të ditur çdo sponsor të huaj që u afron atyre mbi 1800 dollar në vit. Ligji është hartuar nga qeveria e kryeministrit Viktor Orban, e cila ka thënë se masa synon të përmirësojë i transparencën si dhe të luftoj shpërljarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. Grupet ndërkombëtare të drejtave të njeriu thonë se me ligjin e ri synohet të heshtën zërat kritik. Parlamenti Evropian muajin e kaluar ka dënuar Hungarin për përkeqësim serioz të sundimit të ligjit dhe i ka bërë thirrje qeverisë të tërheqë ligjin në fjalë. Zyra prokurorit të shtetit në Madrid ka thënë se ka ngritur padi kundër yllit të futbollit Cristiano Ronaldo në ndyshimet se ka mashtruar autoritetet spanjolle të tatimit në periudhën 2011-2014. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se Ronaldo me vedije ka përdorur një strukturë biznesore të krijuar në vitin 2010. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëritni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 21. Miro dëgjofshim.